Qanday sport turlari bilan shug'ullanasiz? Do'stim bilan tennis o'ynayman. Har kuni tennis o'ynaysizmi? Haftada 2 marta o'ynayman. Siz qandaydir sport bilan shug'ullanasizmi? Men futbol o'ynayman. Ajoyib. Sport bilan shug'ullanish inson salomatligi uchun juda muhimdir. Haqsiz. Sport odamlarda tartib qoidani shakllantiradi. Men tennis o'ynashni o'rganmoqchiman. Men o'rgatib olasizmi? Albatta, bir haftada 1 marta tennis zalida uchrashishimiz mumkin. Tennis zali qayerda? Zal shahar markaziga juda yaqin joyda joylashgan. Men sizga joylashuv ma'lumotlarini keyinroq yuboraman. Tana, miya, saqlamoq, sog'lom, intizom, zaruriy, taraqqiyot, sayr qilmoq, futbol, golf, hokkey, o'yin, sport zal, chang'i uchmoq, tog' suzish, stol tennisi, tennis, yugurish, voleybol, sport bilan shug'ullanmoq, baliq ovi, ovchilik, ovlamoq, mukofot, musobaqa, kanoida eshak eshish. Sening sevimli sport turing qaysi? Men basketbol o'ynashni yoqtiraman. Men kitob o'qishni afzal ko'raman. Men ovchilikdan nafratlanaman. Men sog'lom bo'lishni istayman. Sen biror sport turi bilan shug'ullanasanmi? Men intensiv sport bilan shug'ullanaman. Men tez-tez sport zaliga boraman.